นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะญาติสังวัปเตพีชังตาติสังลัปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังตีบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำเดือนอ้ายซึ่งวัดวิเศษการนี่ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลกวางเทศถวายสังฆทานกันเป็นประจำทุกวันพระไม่ว่าจะเป็นวันพระออกพรรษาหรือเข้าพรรษาปกติแล้วก็มีมาโดยตลอดโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิดีหลกปเรียนธรรม9ประโยคท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสตลอดถึงพระเถรานุเถระในวัดมากมายมีถึงประมาณ20กว่ารูปรวมถึงสมณเณรที่มาบวชเรียนจำพรรษาอยู่ที่วัดวิเศษการนี่ก็มีอีกประมาณ 20-30 รูปทุกๆวันพระก็จะขึ้นมาฉลองสายทานศรัทธากันเป็นประจำถึงแม้ว่าบรรดาท่านญาติธรรมจะมามากบ้างน้อยบ้างก็ไม่เป็นยังไงเพราะว่าพระภิกษุสามเณรเรานี่ก็ขึ้นมาฟังเทศอย่างสม่ำเสมอคือมาให้กำลังใจแก่พระนักเทศว่าอย่างนั้นถึงแม้ว่าโยมจะมีไม่มากมายพระนักเทศก็มีกำลังใจที่จะแสดงพระธรรมเทศนาเพราะอาการฟังเทศฟังธรรมนี่เราจะเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนาเราจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วก็จะได้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนายิ่งขึ้นความศรัทธานี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งตราบใดที่พระพุทธศาสนายังยั่งยืนยาวนานอยู่ในประเทศไทยไปได้ด้วยตลอดก็เพราะศรัทธาตัวนี้ถ้าหากว่าศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระเจ้าประสงค์ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนางดหงายลงไปนี่ศรัทธาตัวนี้ก็จะหมดสาบสูญสิ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของชาวพุทธท่านได้สอนศรัทธา4ประการให้พี่น้องชาวพุทธเราได้รู้ได้เข้าใจได้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธา4ประการที่จะกล่าวนี่ข้อที่1คือกัมมศรัทธากัมมศรัทธานี่เขาแปลว่าเชื่อการกระทำหรือการกระทำนี่เป็นตัวชี้วัดว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดี อันนี้สำคัญมากมากคือคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ถ้าเราไม่เชื่อกรรมคือการกระทำเนี่ยจะทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะหรือเป็นคนที่โง่เขลาเบาปัญญาอาจจะหลงทางหลงผิดก็ได้ฉะนั้นความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะในสมัยอดีตตั้งแต่ในสมัยครั้งโบราณกาลหรือตั้งแต่จุมพูทวีปบางพวกเขามีความเชื่ออะไรที่แปลกๆคือก็มีความเชื่อว่าโลกนี้ที่มีต้นไม้มีภูเขามีแม่น้ำมีอะไรต่ออะไรเนี่ยเกิดมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ดลบันดาลสิกสรรปั้นแต่งทำให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นมามนุษย์นี่ก็เกิดมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในสมัยก่อนคนนี่ก็จะไปบูชาตามต้นไม้ใหญ่ๆตามภูเขาเห็นต้นไม้ใหญ่ๆภูเขาในถ้ำก็เข้าไปกราบไปไหว้ไปศรัทธาถือว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในต้นไม้ในถ้ำในภูเขาเหล่านั้นบางพวกก็มีความเชื่อว่าการที่จะทำให้พระเจ้ารักพระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าเห็นอกเห็นใจเนี่ยต้องมีการบูชายัญว่าแล้วก็นำสัตว์วัวควายช้างมาเอามาฆ่าบูชายัญในวันเพ็ญเดือน12เอาเลือดไปบูชาเจ้าแม่กาลีเจ้าพ่อกาลีโดยคิดว่าการทำอย่างนี้จะทำให้พระผู้เป็นเจ้านั้นรักเห็นอกเห็นใจดลบันดาลให้เกิดความสุขความเจริญขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นความเชื่อเหล่านี้เราจะต้องมีปัญญามีเหตุมีผลความเชื่อใดๆก็ตามถ้าหากว่าร้ายเหตุร้ายผลไม่ใช้ปัญญานี่ก็อาจจะหลงทางได้เหมือนอย่างการกระทำของมนุษย์เราที่อยู่ในโลกบางพวกก็คิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปบางคนก็พูดอย่างนั้นคือมองว่าคนไปทำความชั่วไปปล้นไปจี้ไปขโมยจกชิงวิ่งราวไม่ถึง10นาทีแต่รวยเป็นล้านสามารถที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาได้ไอ้ที่บางคนทำงานสุจริตถูกต้องตามทํานองครองธรรมหนักเอาเบาสู้ขยันขันแข็งไม่เห็นร่ำรวยเลยสู้ไปทำชั่วหรือทำไม่ดีไม่ได้บางพวกคิดอย่างนี้แล้วก็ถลำตัวไปทำความชั่วทั้งกายวาจาใจอย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธาในทางที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิคือหลงทางหลงผิดคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินี่คือเขาบอกว่าไม่มีโอกาสที่จะไปเกิดในสวรรค์ไม่มีโอกาสจะมาเกิดในโลกมนุษย์มีทางเดียวคือไปเกิดในกำเนิดของสัตว์เดรัจฉานหรือถือกำเนิดเกิดในภพนรกขุมนั้นขุมนี้อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนว่าทุกคนนี่ต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่คือความเห็นถูกคนเราเมื่อมีสัมมาทิฏฐิมีสติสัมปชัญญะพิจารณาหาเหตุหาผลนี่ เราก็คิดแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นสุภาษิตที่ตมาได้ยกไว้นะเบื้องต้นว่ายาติสังวัปเตพีชังตาติสังลัปปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังเขาแปลเป็นภาษาไทยสั้นๆว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลคือความชั่วเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายมั่นใจว่าความดีนั้นมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงความชั่วนั้นมีจริงคนที่ทำดีก็ถือว่าได้ไปสวรรค์คนที่ทำชั่วทำไม่ดีถือว่าตกนรกเราเห็นอย่างง่ายๆว่าคนที่ทำชั่วเช่นไปฆ่าคนตายไปลักไปขโมยไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองนี่ถูกจับลงโทษต้องติดคุกติดตารางส่วนคนที่ประพฤติดีทำดีรักษาศีลอย่างสม่ำเสมอให้ทานอยู่ตลอดเวลาเป็นอุบาสกบาสิกาหนักแน่นในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ได้อย่างร่มรื่นร่มเย็นมีความสุขความสบายไม่สะทกสะท้านอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทำดีนี่ต้องดีทำชั่วนี่ต้องชั่วถึงแม้ว่าบางครั้งคนที่ไปทำชั่วเช่นว่าไปปล้นไปจี้นี่จะลอยนวลอยู่ได้สังคมยกย่องว่าเป็นคนดีมีอำนาจมีบารมีมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็คล้ายๆกับของปลอมที่หลอกเขาได้ก็ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของเก้ของปลอมนี่ตราบใดที่คนยังไม่รู้ยังไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของจริงแต่เมื่อเขาพิสูจน์ได้ระยะเวลานานเข้าก็รู้ความจริงว่าของปลอมหรือของเก้นั้นมันเป็นของไม่จริงผิดกับของแท้หรือของจริงย่อมที่จะเป็นของจริงไปโดยตลอดฉันใดคนที่ทำชั่วถึงแม้ว่าจะลอยนวลจะอยู่อย่างมีความสุขในเงินทองที่เขาไปทำทุจริตแต่ก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งเสร็จแล้วพอบั้นปลายนี่ก็จะต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสงสารเหมือนกับการดูภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งเราดูไปเนี่ยเห็นว่าไอ้คนนั้นรูปหล่อไอ้คนนี้รูปสวยต้องเป็นพระเอกนางเอกแต่ถ้าดูไปเรื่อยๆนี่ก็จะพบว่าไอ้รูปหล่อรูปสวยจริงๆแล้วมันเป็นตัวโกงไอ้คนขี้เรคนอัปลักษณ์คนยากจนคนแค้นเนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นพระเอกมันเป็นคนดีมีธรรมะเพราะฉะนั้นในชีวิตของมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้เราอย่าดูแบบผิวเผินคือใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ท่องแท้ดูให้ไปตลอดเพราะฉะนั้นคนดีนี่ต้องเป็นคนดีคนชั่วต้องเป็นคนชั่วในทางพระศาสนาจึงสอนว่ากรรมศรัทธาประการที่หนึ่งเราต้องเชื่อกรรมเชื่อกรรมคือการกระทำว่าคนที่ทำดีนี่ต้องดีคนที่ทำชั่วนี่ต้องชั่วนี่ข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ในข้อที่สองท่านสอนในเรื่องวิปากศรัทธาต้องเชื่อผลของกรรมที่เกิดขึ้นต้องเชื่อวิบากกรรมที่จะตามมาอันนี้สำคัญมากๆคนที่ทำกรรมใดๆเอาไว้เนี่ยแล้วก็ไม่เชื่อผลของกรรมเนี่ยบางทีจะทำให้เราไม่ยอมรับกรรมดี เราไม่เชื่อว่ากรรมดีนั้นมีจริงเราไม่เชื่อว่าทำดีไปแล้วเราจะให้ความสุขจะมีความสุขในชีวิตบางทีก็ถลำลึกเดินหลงทางไปทำชั่วเหมือนอย่างเรื่องของคู่สามีภรรยาคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดเมืองนอนของอาตมาผู้ชายนี่ชื่อว่าเจ๊กเอี่ยมแล้วก็เมียเนี่ยชื่อว่าแม่บุญเจ๊กเอี่ยมเนี่ยแกมีอาชีพในการฆ่าหมูคือต้องฆ่าหมูทุกวันว่าอย่างนั้นแล้วก็เมื่อฆ่าหมูแล้วต้องขายหมูแกถือว่าการทำอย่างนี้ทำให้แกรวยทำให้แกมีเงินทองใช้จ่ายส่วนแม่บุญนี่เป็นเมียแต่มองคนละอย่างกับสามีคือมองว่าสามีเรานี่ทำปาณาติบาตทำความชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระท่านสอนเอาไว้ว่าการทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่เป็นบาปอย่างหนาทำให้อายุสั้นเพราะฉะนั้นนี่เราชื่อบุญเราต้องทำบุญสามีจะด่าว่าเราอย่างไรเราไม่ควังเราจะเสริมบุญบารมีไปให้ถึงสามีด้วยเพราะว่าแกไม่มีศรัทธาว่าแล้วแม่บุญนี่แกก็ไปทำบุญที่วัดทุกวันพระทุกวันพระจะพาข้าวปลาอาหารขนมนมเนยไปวัดโดยตลอดไปทำบุญไปถวายสังฆทานไปรักษาศีลไปเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ตรวจน้ำอุทิศให้สามีตรวจน้ำอุทิศให้กับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่สามีได้ฆ่าตายแล้วก็เอาไปขายคือฆ่าหมูว่าอย่างนั้นถึงแม้ว่าเจ๊กเอี่ยมจะด่าว่ายังไงบอกว่าทำบุญนี่ไม่เห็นจะได้อะไรสู้ไปเที่ยวดีกว่าไปที่นั่นที่นี่ดีกว่าจะด่าว่าอย่างไรนี่แม่บุญนี่ไม่สนใจทำแต่บุญว่าอย่างนั้นก็ปรากฏว่าอยู่มาไม่นานเนี่ยเจ๊กเอี่ยมเป็นลมใครต่อใครมาจับชีพจรดูแล้วนี่ก็หยุดเต้นนี่ก็คือตายเพราะว่าถ้าชีพจรหยุดเต้นนี่ก็ถือว่าตายเมื่อมีการตายเกิดขึ้นก็เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธว่าจะต้องมีการบำเพ็ญกุศลนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลแล้วก็จะต้องเผาศพก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านเป็นเวลา7วันก็ปรากฏว่านิมนต์พระมาสวดด้วยตลอดตั้งแต่วันที่1วันที่2วันที่3พอวันที่4นี่ตอนกลางคืนนี่ตอนนั้นพระกำลังสวดอยู่ได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักในโรงพอได้ยินเสียงเท่านั้นแหละก็ปรากฏว่าโรงหล่นลงมาเลยแตกนายเจ๊กเอี่ยมนี่ออกมาจากโรงคนก็ตกใจนึกว่าเป็นผีตายหงฟื้นขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเจ๊กเอี่ยมก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมนี่ยังไม่ตายคือเป็นลมไปแล้วก็ใครต่อใครที่คิดว่าตายแล้วนี่ก็มีนายนิรยาบาลมาสองคนนำผมไปพบท้าวพญามัจจุราชท้าวพญามัจจุราชก็บอกว่าเธอนี่ไปเอาผิดคนมาแล้วไอ้คนที่ชื่อเอี่ยมที่จะตายนี่อยู่หลังวัดแต่คนนี้ชื่อเอี่ยมเหมือนกันนี่อยู่หน้าวัดเพราะฉะนั้นต้องเอานายเอี่ยมเนี่ยขึ้นไปปล่อยยังโลกมนุษย์เหมือนเดิมแล้วก็เอานายเอี่ยมที่อยู่หลังวัดมาผมก็เลยออกจากที่นั้นแล้วก็มาเจอพ่อ พ่อผมนี่เมื่อก่อนเคยขายหมูฆ่าหมูขายหมูอย่างนี้มาโดยตลอดเสร็จแล้วแกก็หันหน้ามาก็ตกใจหน้านี่เป็นหมูแต่ว่าตัวเป็นมนุษย์แล้วก็บอกว่าไอ้เอี่ยมต่อไปนี้มึงอย่าฆ่าหมูอย่าทำปาณาติบาตนะทำแต่ความดีนี่เจ๊กเอี่ยมเล่าให้ใครต่อใครฟังตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาปรากฏว่าเจ๊กเอี่ยมและก็แม่บุญนี่ก็กลับเนื้อกลับตัวใหม่เจ๊กเอี่ยมนี่ศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาเชื่อบุญเชื่อกรรมเลยได้เป็นอุบาสกคนหนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าคนเรานี่ต้องเชื่อวิบากกรรมต้องเชื่อผลของกรรมถ้าเราเชื่อผลของกรรมนี่จะทำให้เราขยาดต่อความชั่วกายาต่อความชั่วไม่กล้าจะกระทำว่าการที่เราทำชั่วทำบาปเนี่ยทั้งบาปทั้งความชั่วนี่มันจิตจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติทีนี้เราจะพบว่าทำไมอ่ะบางคนเกิดมาในชาตินี้พิกลพิการรูปร่างไม่สมประกอบอันนั้นเพราะกรรมชั่วที่ทำเอาไว้บางคนเกิดมาในชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่าลำบากยากจนข้นแค้นต้องหาเจ้ากินค่ำพ่อแม่นี่ก็ยากจนไม่มีเงินไม่มีทองต้องต่อสู้ชีวิตอาหารจะกินแต่ละมื้อก็ไม่มีแต่ว่าทำไมบางคนนี่เกิดมาในสกุลเศรษฐีหมาเศรษฐีสกุลเศรษฐีหมาเศรษฐีก็ไม่เขียนเอาไว้ว่าห้ามคนไปเกิดแต่หาคนไปเกิดยากเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อวิบากกรรมเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นมะม่วงผลลัพธ์ก็คือมะม่วงจะเป็นทุเรียนเป็นแอปเปิ้ลไม่ได้ฉันใดก็ดีกรรมใดๆก็ตามที่เราทำแล้วเนี่ยย่อมสะท้อนให้ผลแก่เราทุกภพทุกชาติผู้ที่ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคือมีความสุขกายสบายใจเกิดมาชาติหนึ่งมีสามีสักคนหนึ่งสามีก็ดีมีเมียสักคนหนึ่งเมียก็ดีมีลูกสักคนหนึ่งลูกก็ดีเจ้านายก็ดีเพื่อนก็ดีเนี่ยเป็นผลของวิบากกรรมคือวิบากศรัทธาเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องเชื่อผลของกรรมความศรัทธาประการที่สามคือกรรมสกตาศรัทธาคือคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องมีความเชื่อว่าแต่ละคนนี่มีกรรมไม่เหมือนกันแต่ละคนนั้นมีกรรมแตกต่างกันออกไปถ้าเราไม่เชื่ออย่างนี้นี่เราอาจจะเข้าใจผิดป้ายเฝ๋เหมือนอย่างคนหลายๆคนไปทำบุญที่วัดพอออกจากวัดนี่ถูกรถชนตายก็คิดว่าถ้าเราไม่ไปวัดนี่คงจะไม่ตายถ้าเราไม่ไปทำความดีคงจะไม่ตายไม่ใช่อย่างนั้นเพราะกรรมของแต่ละคนนี่มันให้ผลไม่เหมือนกันทำไมคนหนึ่งถูกรถชนคนหนึ่งไม่ถูกรถชนทำไมคนหนึ่งเจออุบัติเหตุแต่ทำไมบางคนไม่เจอเพราะกรรมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเหมือนอย่างเรื่องในธรรมบทคุตกนิกายพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเป็นพระราชามีมเหสีคือพระนางมาลิกาเทวีพระนางมาลิกาเทวีนี่ทำสันตวะกับสุนัขไปอย่างนั้นพระองค์เห็นก็ตรัสด่าปริพาทยกใหญ่ว่าหญิงถอยใช้ไม่ได้พระนางก็ใช้อุบายบอกว่าหม่อมฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นพระองค์ลองเข้าไปในห้องน้ำดูสิหม่อมฉันก็เห็นเหมือนอย่างที่พระองค์เห็นหม่อมฉันพระราชาก็เชื่อ เสร็จแล้วพระนางมลิกาเทวีนี่ก็สิ้นพระชนต่อมาไม่นานนักพอตอนสิ้นพระชนนี่พระพุทธเจ้าก็ทราบว่าถ้าหากว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่ถามว่าพระนางมลิกาเทวีซึ่งเป็นมเหสีนี่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนถ้าตอบว่าในขณะนี้พระนางไปบังเกิดอยู่ในนรกนี่ทำให้พระเจ้าประสิทธิโกศลนี่จะไฝ่เฝได้ก็เลยทำให้พระองค์นี่ลืมคำถามที่จะถามและก็พอถึงเวลาครบกำหนดพระนางมลิกาเทวีก็หลังจากไปเกิดในนรกแล้วก็กลับมาเกิดในสวรรค์เหมือนเดิมก็เลยตรัสให้พระเจ้าประสิทธิโกศลได้ทราบเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้นี่ทุกคนเราต้องมีความเชื่อว่าแต่ละคนมีกรรมไม่เหมือนกันเมื่อมีกรรมไม่เหมือนกันเนี่ยต้องได้รับผลแตกต่างกระโดดไปบางคนนี่ทำกรรมเอาไว้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องได้รับผลของกรรมฉะนั้นประการที่สามท่านสอนให้เชื่อในเรื่องกรรมสกตาศรัทธาและข้อสุดท้ายตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธนี่เราเชื่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงหลักคำสอนนี่เป็นจริงทำความดีแล้วก็ได้ดีจริงทำบุญนี่ต้องได้บุญจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงบาปมีจริงเราเชื่ออย่างนั้นเมื่อเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราทำบุญต้องได้บุญทำดีก็ต้องได้ดีใครที่ทำชั่วก็ต้องได้ชั่วแล้วก็ได้รับผลเห็นทันตาเพราะฉะนั้นนี่คือความศรัทธาทั้ง4ประการที่ยกมาแสดงให้บรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายได้ทราบว่าคนเราที่เกิดมาในโลกนี้เราต้องเชื่อกรรมคือการกระทำต้องเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจะต้องเชื่อผลของกรรมวิบากของกรรมว่าให้ผลจริงแต่อาจจะต้องใช้เวลาเชื่อว่าบุคคลแต่ละคนนี่มีกรรมเป็นของตนซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปและเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าผู้ใดมีความเชื่อความศรัทธาอย่างนี้ก็จะทำให้จิตใจของบุคคลผู้นั้นสูงขึ้นเปี่ยมไปด้วยปัญญาคือความผ่องใสความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะปฏิบัติตัวในทางที่ดีสามารถที่จะมีความสุขในโลกนี้และในโลกเบื้องหน้าอย่างแท้จริงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือนไอในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ